Podobenstvo, ktoré dnes chcem s vami čítať a preberať, je napísané v 18. kapitole Evanjelia podľa Matúša. 18. kapitola od 21. verša do konca tejto kapitoly. Dal som názov tomu dnešnému výkladu, možno trochu drastický, ale tak som to videl a myslím si, že budete so mnou súhlasiť. Odpusť alebo zahyň. Odpusť alebo zahyň. Takže dúfam, že to budeme vidieť z toho potom výkladu, že prečo takýto názov. A čítame 18. kapitolu Matúšovho evanjelia od 21. verša. Pristúpil k nemu Peter, teda k Ježišovi, a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7-krát? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7-krát, ale až 77-krát. Tam sa môže aj prekladať 70-krát 7, teda to by bolo 490, niečo, čo sa nepočíta. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, a teraz začína to podobenstvo, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti, všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a kričal: Vráť, čo si mi dlžný. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval, odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Tie podobenstva, ktoré spolu preberáme, ja som teraz v tej tretej časti, možno, že by niekto mohol povedať, že však tu ide o odpustenie, ktoré je na začiatku života v kráľovstve Božom. Do Božieho kráľovstva sa nijak inak nedá vstúpiť, ako cez odpustenie hriechov. Takže v istom zmysle toto podobenstvo by mohlo byť na začiatku tej mojej série, ktorú som podelil na tri časti. Teda vstup do kráľovstva Božieho, život a práca v kráľovstve Božom a potom očakávanie príchodu pánovho a odmena. Preto som to zaradil do tretej časti, pretože hovorí sa tu o nejakých problémoch v kráľovstve Božom, teda v tom, čo je na zemi akási reprezentácia kráľovstva Božieho, teda cirkev, pretože sa tu hovorí o vzťahoch medzi veriacimi, toto sú sluhovia pánovi, a nejak sa nepohodli, pretože jeden druhého chytil pod krk a hodil do väzenia. Takže toto nie je o vzťahoch medzi neveriacimi, čo nás musí viesť dosť k takému vytriezveniu a uvedomiť si, že ak pán takto vidí problémy, že v cirkvi sa toto môže diať, tak si musíme dať veľký pozor. Takže to je jedna vec, že to je už akoby život v cirkvi. A druhá vec je tam o mučiteľoch a je tam napísané, že dokiaľ nezaplatí všetko. A o tom budeme chvíľu uvažovať, teda čo sa tým chce povedať. Je možné zaplatiť takú dlžobu? A samozrejme, že to závisí teraz od našej teológie. Zase sme pri známom arminianizme a kalvinizme, ktorým vás asi dosť často oštedrujem, či ako častujem, pretože kalvinistická tá teológia alebo augustiniánska tvrdí, že spásu nemôžete stratiť. To znamená, ak niekto mal odpustené hriechy, nemôže večne zahynúť. Takže ak tento človek mal odpustené a potom bol hodený do mučiteľom, kde to už nikdy nesplatí, tak je v pekle. Samozrejme, môžeme to vidieť ako mučiteľia na zemi a k tomu prídeme. Takže ja nebudem toto riešiť, len ako musíme si uvedomiť, že zásadný teologický výklad tohto problému, čo sa vlastne deje s tým, kto neodpustil a mal predtým odpustené, závisí na tom, či veríme, že je možné stratiť spásu, prípadne ho zahodiť, alebo či je to nemožné. A samozrejme, že to by chcelo veľké štúdium a asi na konci by sme zase povedali, no na jednej a na druhej strane sú biblické texty, ktoré sú veľmi silné. Božia vševedúcnosť je pre nás neprístupná a my musíme dať pozor na to, aby sme žili tak, ako nám písmo predpisuje a neriešili veci, alebo nesnažili sa doriešiť veci, ktoré Boh má vo svojej moci. A to je asi moja poznámka k tomu, ale k tomu ešte prídeme. Takže preto som zaradil toto podobenstvo do tej tretej časti. Lebo sa tu hovorí o poslednom osude, ak chcete. Nejde o osud v zmysle fátum, že sa to nedá zmeniť, ale o poslednej destinácii človeka. Čo so mnou bude, keď tento čas, tento svet pominie? To je zásadná otázka kresťanstva, zásadná otázka každého človeka. Každý človek, ktorý len je trochu normálny, musí rozmýšľať o tom, dobre, zomriem, čo potom? Tak, anihilácia, nič nebude, alebo všetci budú v nejakom raji, alebo v pohode, alebo stratia vedomie v nejakom brahmovi. Alebo teda platí to, čo Ježiš hovoril o večnom ohni, o večnom trápení a myslím si, že hovorím k poslucháčom, ktorí súhlasia, že nikto tak nemiloval človek ako Ježiš. A ak Ježiš z jeho úst vychádza takéto varovanie, tak by sme to mali brať veľmi vážne o večnom utrpení. Takže to je poznámka k tomu zaradeniu. Pokiaľ ide o súvislosti, že Peter sa pýta, že koľkokrát sa voči mne prehreší môj brat, tam vidíte, že Peter navrhuje, čo si viac ako mali rabíni v Talmude, teraz ja som nevedel zistiť, že či ten text v Talmude bol napísaný po Ježišovi, teda po tomto období, alebo predtým, jak som to nevedel stadiaľ vyzistiť, ale rozhodne, že to židovské učenie rabínske je asi podobné aj v dobe Ježišovej, aj po tom, čo rabíni hovorili. Takže ja vám prečítam citát z Talmudu, čo rabíni hovorili o možnosti odpúšťania. Rabí Jose ben Jehuda, teda syn Jehudov, povedal, keď človek zhreší prvýkrát, je mu odpustené. Druhýkrát je mu odpustené. Tretíkrát je mu odpustené. Štvrtýkrát mu nie je odpustené. Lebo je napísané, a teraz cituje Amosa, tento citát možno asi sa nám nezdá celkom priliehavý, ale takto rozmýšľali rabíni, takto hovorí Hospodin, pre tri prestúpenia Izraela a pre štyri neodvrátim trest. Tam Amos hovorí o troch a štyroch. A u Joba 33:29 je napísané, hľa to všetko robí silný Boh, a to dvakrát, aj trikrát pri človekovi. Tam hovorí Elihu s Jobom a vraví, že teda Boh oslovuje vo sne človeka a dvakrát, trikrát ho napomenie a keď ten človek nepočúva, tak potom je v tme a proste končí zle. Hej? Takže to je toto rabínske učenie v inom traktáte, teda v traktáte Avot. Jeden iný rabín povedal, ten, kto zhrešil a oľutoval a potom sa chce zdokonaliť, nepohne sa z miesta, kým nebude mať odpustené. Teda síce oľutoval, ale ak nedostal odpustenie, tak nepohne sa z miesta. To je inak veľmi pozoruhodný citát, že my často môžeme sa snažiť o duchovný život, ale ak neprežívame, ak to nezastavíme, postavíme na odpustení hriechov, tak to nikam nepôjde. Tak tu by sme veľmi súhlasili s tým, čo tento rabín povedal. A ten, kto si povie, zhreším a potom oľutujem, bude mať odpustené trikrát a nie viac. A toto je o plánovanom hriechu. Takže idem niečo robiť, viem, že to je hriech, Ale zároveň plánujem, že to potom oľutujem. Robíte to niekedy? To je veľmi nebezpečné, pretože ľútosť, pokánie je dar Boží. A s hriechom môžeš počítať, ale s Božím darom nemôžeš počítať. Teda to je veľmi nebezpečné, no ale tu máme, že teda trikrát mu bude odpustené, ale nie viac. Hej. No a teraz Peter, zrejme v takomto kontexte, neviem, koľko, či tieto texty už tedy existovali, ale asi v takom, že teda do nejakej miery sa dá odpúšťať, tak navrhuje 7 krát. Zrejme si predstavoval, no tak to už je číslo dokonalosti, ak 7 krát za mnou niekto príde a ja mu to 7 krát odpustím, tak už ma Ježiš pochvália. Ježiš hovorí, 77, alebo ten text grécky sa dá prekladať aj 70 krát 7. Hej, teda tým sa chce povedať, odpúšťanie sa nepočíta. Kresťan, alebo učeník Ježiša Krista je človek, ktorý zabudol, že odpustil a odpúšťa znovu a znovu. Ťažké? To je buď nemožné, alebo ľahké. Podľa toho, ako zoberieme toto podobenstvo. Práve preto pán Ježiš povedal toto podobenstvo, ktoré je veľmi pozoruhodné, ale prv ako by som začal tú osnovu a vôbec o čom tu budeme hovoriť, rád by som povedal niečo o odpustení, čo vyplýva z písma. Takže je dôležité, aby sme si nemýlili odpustenie s nejakými inými vecami. Ja sa dosť často aj ako kazateľ, ale aj teraz sa stretávam s tým, že veriaci ľudia, ktorí veľmi úprimne žijú svoj život s pánom, majú problém s tým rozumieť, čo to vlastne odpustenie je. Čo mám čakať odpustenie. Niekedy sa to prejavuje v tom, že nejdu k večeri pánovej. Pretože si myslia, že odpustenie vyžaduje niečo, čo odpustení nemusí byť. Takže rád by som povedal niekoľko vecí, čo odpustenie nie je. Odpustenie nie je súhlas s hriechom. Ak niekomu odpúšťate, tým nechcete povedať, to, čo si urobil, je v poriadku. List Rímanom v 1. kapitole v 32. verši veľmi jasne varuje ľudí, že teda tí, ktorí hrešia, nie len, že hrešia, ale aj schvaľujú hriech. Takže odpustenie nesmie znamenať, že ak niekto zhrešil, či už proti tebe, alebo proti Bohu, že ty to schváliš. Neznamená, že povieme, že krádež je v poriadku, smilstvo je v poriadku, homosexualita je v poriadku, pretože my nikoho nesúdime, my každému odpúšťame. Takže to je veľmi dôležité. Dnes ten tlak na toleranciu práve týmto smerom ide, že kresťania sú netolerantní a neodpúšťajú, pretože menujú hriech ako hriech. Takže nie je to súhlas s hriechom. Odpustenie nie je ani ignorovanie hriechu. Teda nejakým spôsobom, že sa tvárim, že sa nič nestalo. Niekto ti ublížil a ty sa rozhodneš, že teda o tom nebudeš s ním hovoriť, budeš sa tváriť, že všetko je v poriadku a myslíš to úprimne, nie že sa pretvaruješ. Úprimne sa snažíš to proste odignorovať, nikomu nič nepovedať, ani jemu, a ako keby sa nič nestalo. A to je veľmi nebezpečné, lebo tvoje vnútro si to pamätá, že to ublíženie tam bolo. Ten človek si to pamätá, tie vzťahy pri takejto ignorácii, pri takom akože prehliadnutí nemôžu nikdy byť zdravé. Ja tým nechcem povedať, že každú drobnosť máme niekde menovať a o nej diskutovať, to ťa Duch Boží musí viesť, či teda je možné nejaký hriech pominúť v tom zmysle, že to nestojí za reč, lebo niečo iné je dôležité. Ale rozhodne toto nemôže byť zásada, že teda odpustenie znamená, že ja o tom s tebou nemusím hovoriť. Hej, to sa tu chce povedať. Odpustenie neznamená zrušenie následkov hriechu. Toto je veľmi citlivá vec, pretože samozrejme, že odpustenie znamená, že odpúšťaš trest za hriech. Len následky hriechu nie sú vždy trest, ktorý Boh pripisuje, alebo ktorý ja pripisujem. Ak ja ti odpustím, čo si voči mne urobil, neznamená, že ti štát odpustí, alebo zákon odpustí, čo si urobil proti spoločnosti. Takže ak niekto má odpustenú vraždu, ešte si odsedí roky, ktoré za to platia. Aj keď mu ten, ktorého poškodil, povedzme, otec nejakého dieťaťa, niekto ho zabil a ja mu odpustím, to neznamená, že teraz ten človek nepôjde sedieť do väzenia. On má odpustené, povedzme, má večný život, ak uveril v Ježiša Krista, ale odsedí si trest. Ak niekto splodil nezákonným spôsobom dieťa, tak to dieťa sa nevyparí len preto, že má odpustené smilstvo alebo cudzoložstvo ten človek. Je to tak? Ani automaticky, ak ty ničíš svoje telo nejakým spôsobom, alkoholom alebo niečím, a teraz sa obrátiš a ti to Boh odpustil, automaticky nemáš uzdravenie. Môže byť uzdravenie, ale odpustenie nie je automaticky uzdravenie a možno, že budeš postihnutý celý život za to, že si hrešil. To odpustenie nie je nejaké anulovanie všetkých následkov. Odpustenie ani neznamená automatické zmierenie. Ak ty niekomu odpustíš, ale ten človek to odpustenie nepríjme, alebo nemá záujem sa s tebou spriateliť, no tak nedochádza k zmiereniu. To s týmto som sa stretol medzi veriacimi, že nechodia k večeri Pánovej, pretože síce odpustili, ale tí ľudia, ktorým odpustili, alebo ich žiadali odpustenie, im nechceli odpustiť, to znamená, že nedošlo k zmiereniu. Zmierenie vyžaduje dve stránky. Odpustenie vyžaduje jednu stránku. Toto musí byť veľmi jasné, pretože ak Boh mi odpustil, ale ja to zmierenie, to odpustenie neprijímam, nie som zmierený s Bohom. Môžem povedať, že Boh všetkým ľuďom odpustil, pretože Kristova obeť platí na všetkých. Ale sú všetci zachránení? Sú všetci Boží? Samozrejme, že tu niekto môže povedať, dobre, Boh odpustil len tej časti, ktorá bude spasená. To je zase problém teologický, aj tak sa to dá vidieť. Ježiš raz povedal, že jeho obeť je za mnohých a raz povedal za všetkých. Takže zase teológovia sa môžu hádať. Dôležité je, že Božie srdce je otvorené voči všetkým. Boh chce, aby všetci boli spasení. A keď niekto nepríjma, Boh to vie vopred, tak to je problém Božej vševedúcnosti, s ktorým my stále máme problém. Dôležité je, že chcem povedať, odpustenie ešte sa nerovná zmiereniu. A pokiaľ ja v srdci viem, že som odpustil, alebo som úprimne požiadal o odpustenie, keď som niekomu ublížil. A ten človek môj hriech nechce pustiť, teda odpustiť, nechce to zabudnúť, tak ja nemôžem za to obetovať večeru Pánovu, obetovať pokoj s Bohom, len preto, že môj hriech človek nechce odpustiť. Samozrejme predpokladá úprimnú ľútosť, úprimné odprosenie, a snahu urobiť všetko preto, aby som nahradil škodu, ktorú som urobil. Tie následky hriechu, ak som ukradol a niekto mi odpustí, neznamená, že sa to nesnažím vrátiť. Isté, že ak poškodená strana povie, nemusíš vrátiť, pretože som ti to odpustil, no tak ten človek má právo mi to odpustiť, ale ak sú iné strany poškodené a tiež teda ďalej vyžadujú náhradu, tak ja nemôžem povedať, Boh mi odpustil, tak ja už svoj nakradnutý majetok si nechám. Boh ti odpustil, ale tí, ktorým si ukradol, ti neodpustili. Tak chod za všetkými a pýtaj sa, odpustíš mi? Ak ti odpustia, nemusíš vrátiť. Ale všetky zúčastnené strany musia byť vyrovnané. Buď tým, že odpustili, alebo že sa im to nahradilo. Alebo teda, že ťa poslali do basy. Môžeš tam sedieť ako dieťa Božie, chváliť Boha za večný život, ale sedíš v base za svoje hriechy. To sa nám možno príliš nezdá, ale taká je realita. Odpustenie nie je potláčanie citov. Nie je potláčanie hnevu, potláčanie bolesti. Niekedy aj po odpustení zostane bolesť, pretože ak ten hriech spôsobil stratu tvojho blízkeho, alebo stratu zdravia, vždy keď si na to spomenieš, môže ťa to bolieť. To nie je dôkaz, že si neodpustil. To znamená, že hriech spôsobil v tvojom živote niečo, čo ti sa stále bude prejavovať ako bolesť Bohu. Môže odstrániť tú bolesť, ale tým, že si odmietol trest pre toho človeka, ktorý ti ublížil, neznamená, že ťa to nebude hnevať alebo vyrušovať, alebo že budeš potláčať nejaké city. Je to rozhodne oslobodenie od pomsty. Ale neznamená to, že ako si sme šťastní, ako keby sa nikdy nič nebolo stalo. Záleží od toho, aký je to hriech a čo sa stalo. Len musíme byť realisti, pretože hriech má úžasné dopady a týka sa mnohých ľudí. A keď my dvaja si odpustíme a sa zmierime, neznamená, že všetci, tak by som povedal, celá spoločnosť je z toho šťastná, že to si robil. No, takže dajme na to pozor. Dnes ten, ako som hovoril, tlak na toleranciu sa snaží, aby sme odstránili zo svojho slovníka slovo hriech. Boh stále vie o hriechu a stále existuje trest za hriech, aj keď existuje odpustenie. Preto existuje Kristov kríž, aby všetky tresty mohli byť zrušené. Ale to neznamená, že my teraz vyhlásime, že hriech neexistuje. To riešenie je príliš hlboké a príliš náročné, aby my sme si mohli trúfať toto robiť. Okrem toho prídeme k tomu, že my nie sme sudcovia. My môžeme len zvestovať niečie odpustenie a len do tej miery my môžeme odpúšťať, do akej miery sa vec týka nás. Ja môžem odpustiť, čo si mne urobil, ale ak je to hriech aj proti Bohu, tak tam si musíš prosiť odpustenie od Boha. Každé ublíženie človeku sa týka aj stvoriteľa. A ja nemôžem povedať, ľudia mi odpustili, tak aj Boh mi odpustil. To nie je automaticky pravda. Odpustenie je, teda samozrejme, že to je zložitejšia vec, ale poviem aj teraz pozitívne. Odpustenie je obnova pôvodného vzťahu. Teda aj keď zostanú nejaké následky, dôležité je, aby vzťah, ak bol tam vzťah priateľstva, lásky, radosti, dôvery, ten vzťah sa naplno obnoví. Nie tak, že už nesmieme spomínať to, čo sa stalo. Ak s niekým máš obnovený vzťah, ale sa bojíš hovoriť o tom, že si zhrešil proti nemu, pretože to je citlivá vec, odpustenie ešte nie je v poriadku. Odpustenie znamená, že keď mi pripomenieš môj hriech, tak ja automaticky som slobodný hovoriť o tom a znovu priznať, áno, bolo to, ale môj vzťah s tebou, keď máme odpustené, je taký, ako keby sa to nikdy nebolo stalo, pokiaľ ide o vzťah. A keď možno následky sú, možno, že mám poškodené zdravie, alebo chýba mi navždy, ja neviem, nejaký majetok, alebo možno rodinný príslušník. Ale ja som schopný sa na teba pozerať vo svojom vzťahu, ako keby si to nikdy nebol urobil. Obnovenie vzťahu je odpustenie. Odpustenie je oslobodenie od pocitu viny a od strachu. To sa týka toho, čo som už hovoril. A pocit viny musí absolútne zmiznúť, ak tam nastalo odpustenie. Ak viem, že mám odpustené, nemám pocit viny. Môžem ľutovať, že som niekomu ublížil, ale nemám pocit dlžoby, že teraz ja musím za toto platiť a bojím sa niekoho. Odpustenie je predovšetkým, a dá sa povedať v prvom rade, zrušenie večného trestu. Pretože Božie odpustenie, o ktorom dnes chceme hovoriť, sa vzťahuje predovšetkým na tvoju večnosť. Preto som hovoril o tých prípadoch, keď niekto musí si odslúžiť trest, už či vo väzení, alebo nejakým spôsobom je trestaný zákonom, že keď Boh odpúšťa, jeho odpustenie sa v prvom rade týka večnosti. Ľudia ti môžu odpustiť pozemský trest, ale Boh ti odpúšťa to najdôležitejšie, a to je večný trest. A tie dve veci nejdú vždy dohromady. Takže to je, možno by sme mohli nazvať, teológia odpustenia, o ktorej sa tu hovorí, pozbieraná z Biblie a z textov. A teraz by som rád z tohto podobenstva dal také tri veci, o ktorých by som rád hovoril. V prvej časti, čo som dlžný Bohu? Čo som dlžný Bohu? Ježiš hovorí, že tam je 10 000 talentov a tým chcel niečo povedať. Oči tomu kráľovi, 10 000 talentov voči kráľovi, ktorý je zrejme, že predstavuje pána kráľovstva Božieho, teda Boha. Potom v tej druhej časti, alebo tá druhá otázka, čo sú mi dlžní ľudia? Takže tam vidíte, že tento človek bol dlžný svojmu nadriadenému, ale jeho spolusluha bol jemu dlžný. A to je situácia, keď každý každému je niečo dlžný. A tá dlžoba bola hodne nižšia. Pre nás je otázka, teda keď sú mi ľudia dlžní, čo si o tom Ježiš myslí podľa podobenstva? Že teda tebe niekto ublížil, pretože asi neexistuje človek, ktorý by mohol povedať, mne nikto nikdy neublížil, a niektorých ublíženia sú zúfalo. ťažké. Vyvraždené rodiny alebo koncentráky. Teda keď o tom rozmýšľate, tak niekedy vám je naozaj ťažko na duši, čo sa deje vo svete. A v poslednej časti by som chcel hovoriť, že čo sa stane, keď neodpustím. To je asi tá najťažšia vec, pretože tento text takto končí. Ja sa budem snažiť to neskončiť celkom negatívne, pretože ja mám pred sebou kázanie a to by vás mohlo aj povzbudiť k niečomu a nie len negatívne skončiť. Ak neodpustíte zo srdca, tak aj otec vám tak urobí, proste, že zostanete v rukách mučiteľov. Ja poviem aj o tom, že teda čo pozitívne môžeme robiť, ale treba si uvedomiť, že tento text takto končí a je to obrovské varovanie. Obrovské varovanie pre cirkev, pre veriacich ľudí, pre tých, ktorí dostali odpustenie. Takže poďme k tej prvej otázke. Čo som vlastne dlžný Bohu? Tá dlžoba, ten dlh, ktorý tu spomína Ježiš voči tomu kráľovi, tam, keby ste to počúvali v tých dobách, asi by ste si povedali, no tak toto je absurdné. 10 000 talentov. Ja som sa snažil hľadať nejaké komentáre k tomu, tak našiel som, že Galilea, čo bola bohatá provincia, ročne na daniach platila 300 talentov. Tu bolo 10 000 talentov. No ten človek, to je ako keby ste niekomu povedali, že ste dlžní viac ako celé Slovensko. No ak by ste mi povedali, že som vám dlžný viac peňazí, ako stojí Slovensko, alebo ja neviem, Nemecko, tak si povedal, no tak čo ten človek spravil? Hej? Zničil zemetrasením celý štát. Hej, tak sa dostávate do takých úvah, že teda Ježiš tu doslovne preháňa, čo sa týka ľudských dlhov, pretože takúto dlžobu môže byť dlžný niekto, kto je možno iný kráľ, ukradal mu kráľovstvo alebo niečo. Ale keď sa pozriete na to, že to je podobenstvo o našom vzťahu k Bohu, tak odpoveď je vcelku jednoduchá. Tvoj dlh je nezaplatiteľný. A my poznáme nezaplatiteľné dlhy, pretože aj niektoré majetkové veci sú nesplatiteľné, proste, že hodnota je nevyčísliteľná. Ak máte nejaké umelecké predmety, tak často sa povie, že skutočná hodnota je nevyčísliteľná, pretože žiadne peniaze nie sú schopné kúpiť alebo nahradiť to. A keď vám niekto zabije príbuzného, dieťa alebo partnera, no tak niekedy sa až trápne cítite, že niekto povie, že aká bude náhrada škody. Tak dobre, niekto sa snaží kompenzovať, povedzme, keď vojak zahynie na nejakej akcii a príbuzní dostanú kompenzáciu. No ale je to náhrada? No tak to je nevyčísliteľné. Takže v podstate Ježiš nám to hovorí, že dlžoba, tento dlh, ktorý tento sluha bol dlžný voči Bohu, bol nesplatiteľný. To bolo niečo. A teraz my sa pýtame, čím sa meria hriech? Čím sa meria môj hriech voči Bohu? My väčšinou máme normu a zdá sa, že aj kresťania majú takú normu, čo je veľmi nebezpečné. Čo robia iní? Čo je normálne? Kto je veľký hriešnik? Keby ste mali pomenovať veľkého hriešnika. Hitler? Stalin? Alebo ten, neviem ako sa volá v Rakúsku, čo trápil svoju dcéru a mal svoje deti a väznil ju niekoľko rokov. To je hriešnik, ten si zaslúži trest, to sa nedá splatiť. Ale ja? Nikoho som nezabil, nič som neukradol. A možno, že som telefonoval zo zamestnania, keď som nemal, alebo hej, no, tak, ale prosím vás, hej. Nesmilnil som, neopíjam sa, no tak prosím vás, taký dobrý človek. Ešte aj ľudia povedia, že dobrý človek, každému pomáha. Tak čo tu Ježiš chce povedať? Hovorí o nejakých hriešnikoch, ktorí sú veľkí hriešníci, vrahovia, alebo takí perverzní ľudia, ktorí sú naozaj zlí. Alebo chce povedať, že každý tak, poľko toho, že čím sa meria hriech? Čím meriaš hriech? Ja si myslím, že toto je čosi, čo nám Duch Boží musí zjaviť. Ak chcete mať od Boha odpustené, tak musíte merať hriech, ako ho Boh meria, nie ako ho ľudia merajú. A toto je jedna z najnebezpečnejších vecí. Však som v podstate dobrý človek. Som normálny. Nerobím nič horšie ako ostatní. Dobre. Hriech sa meria napríklad najväčšie prikázanie. Ak je niečo najväčšie prikázanie, tak prestúpenie tohto prikázania môže byť najväčší hriech. Súhlasíte? Aké je najväčšie prikázanie? Budeš milovať Boha z celej duše, z celého srdca, z celej sily. Zhrešil som proti tomuto prikázaniu? Bol deň, keď som si na Boha nespomenul. Sú veci, za ktoré som mu neďakoval, ktoré som spapkal, skonzumoval, využil a zabudol som, že kto je autorom. No, ak si toto urobil, tak si prestúpil najväčšie prikázanie. No to každý robí. Každý robí, každý je dlžný Bohu. Nesplatiteľnú čiastku. Ježiš povedal, že Duch Svätý, keď príde, bude obviňovať ľudí z hriechu. Aký je ten hriech? Je to smilstvo? Je to klamstvo? Sú to krádeže? Sú to vraždy? Bude obviňovať z hriechu, lebo... Kto si pamätá? Lebo neveria vo mňa. Bol čas, keď si neveril v Pána Ježiša? Alebo sú veci, v ktorých sa nespoliehaš na Ježiša? No to je hriech. Hriech nie je len to, čo robíme, ale väčšinou to, čo nerobíme, ale sa čaká od nás, aby sme robili. Aký nárok má Boh na nás? Má Boh na nás nárok? Keď je Boh autorom vesmíru, keď je autorom tvojho života, všetkého dobrého, čo máš, a ty mu za to neďakuješ, má na to nárok? Dnešný človek takto nechce rozmýšľať, pretože toto hovorí, že my sme Boží sluhovia, že mu niečo dlžíme. Dnešný človek chce byť pánom svojho života, nikomu som nie nič dlžný. Ja som self-made man, to znamená, sám som seba vypracoval. Aj to je taký anglický či americký výraz, keď sa hovorí, že len sebe vďačím za svoj úspech, nikomu inému. A naozaj? A tvoj talent, a tvoje príležitosti, a tvoje zdravie, a všetko? Odkiaľ to je? Ďakoval si za to? Nevďačnosť, Rimanom je napísané, že pretože Bohu neďakovali, zmárniveli a zatemnila sa ich myseľ. Nevďačnosť je začiatok všetkých hriechov. Takže najväčší problém je tvoja nevďačnosť. Takže tých 10 000 talentov, ten nesplatiteľný hriech nie je o tom, že ty si, ja neviem, vraždil, alebo čo si ukradol, alebo koho si oklamal, podviedol, alebo ja neviem, čo si ľudia myslia, že čo je veľký hriech. Tvoj hriech je v tvojom vzťahu k Otcovi Nebeskému. Keď si na ňo spomenieš, usmeje sa tvoja duša, tešíš sa, že je na nebi a že o všetko sa stará. Si za všetko vďačný? Ak za tým je nejaké zaváhanie, tak ťa varujem. Pretože to zaváhanie znamená, že nemáš s Bohom taký vzťah, aký bol plánovaný. A nemať s Bohom, s Otcom Nebeským, taký vzťah, aký bol plánovaný pre každého človeka, znamená byť mu dlžný nesplatiteľnú dlžobu. Tá musí byť splatená tým, čo Ježiš platil a on platil svojou vlastnou krvou, svojím vlastným životom, ktorý je nevyčísliteľný. Takže, čo som dlžný Bohu? Každý z nás je dlžný nekonečno. Niečo, čo je nesplatiteľné, na čo potrebuje Božieho syna. A mohli by sme pokračovať, ja tým nechcem povedať, že všetci sme nejakí spravodliví a že sme nekradli a neklamali a ja neviem, čo iné nerobili, ale keby sme mali úžasne čistý register v tomto, v týchto bežných hriechoch, čo ľudia robia, tak aj tak náš vzťah k Bohu hovorí o tom, že máme obrovskú dlžobu. Ale teraz prídeme na tú druhú časť. Čo sú mi dlžní ľudia? Ak jeden talent bol 6000 denárov, tak dúfam, že som dobre počítal, aj keď v matike mi to nejako nesedí, tak tento, keď mu bol dlžný 100 denárov, tak mu bol dlžný 600 000 krát menej ako ten bol dlžný tomu kráľovi. A ja tu zase, matematika tu nesedí, pretože ide o nekonečnú sumu, o niečo, čo je nesplatiteľné. Teda je to metaforicky povedané. No ale keby sme to chceli ako dať dohromady, lebo Ježiš použil čísla, no tak keď ich porovnáme. A tento človek, tento relatívne drobný dlh, neviem, či by ste to považovali za malý dlh, ale denár bola denná pláca pre nádenníka. Takže ak chcete 100 dní nejakej nekvalifikovanej práce, by mohlo byť tých 100 denárov, ktorému bol dlžný. Tento človek dostal odpustené niečo, čo malo znamenať pre neho zotročenie jeho aj rodiny, tak sa to vtedy robilo, že keď niekto bol dlžný, tak všetko jeho príbuzenstvo bolo predané do otroctva. A on namiesto toho, aby teda si povedal, tak mne bolo odpustené, tak aj ja odpustím, tak sa postavil do pozície sudcu, chytil ho pod krk, začal ho škrtiť a hodil ho do väzenia. A toto je kľúčový moment celého toho podobenstva. Aký je vzťah medzi tým, čo tebe odpustil Boh, si kresťan, máš odpustené. Odpustené sú ti nekonečné dlhy. A teraz voči tebe ľudia hrešia. Keď to porovnáš, čo je horšie? To, čo tebe ľudia urobili, alebo to, čo si ty Bohu urobil? Toto je absolútne kľúčový moment pre každý kresťanský život. Ja mám obavy, že sa nám veľmi ľahko stane, že síce sme úžasne šťastní z toho, že nám Boh odpustil, ale neodpustil mi vraždu, neodpustil mi to, že som, ja neviem, pod vplyvom alkoholu zabil malé dieťa, neodpustil mi, že som bol nejakým vedúcim v koncentračnom tábore. No, tak, no ale mne? Viete, čo mi urobili? Teraz čo na to poviete? A na to sa nedá odpovedať bežným ľudským porovnávaním. Pretože keď počujete, čo sa deje a čo niekomu môžu urobiť, tak vám zastane aj rozum stáť niekedy. Ale keď Duch Boží začne pracovať na ľudskom srdci a ukáže, že škoda, ktorú som ako dobrý človek spôsobil Bohu, je oveľa väčšia, ako mne môže ktokoľvek urobiť, tak sa niečo začne vo mne lámať. Tie dlžoby sú neporovnateľné, pretože hriech voči Bohu sa nemeria tým, čo robím, ale tým, proti komu to robím. Kto si ty, že hriech proti tebe je väčší ako tvoj hriech proti Bohu? Si sudca? Písmo sa nás veľmi prísne spýtuje, teda Jakub to hovorí. A kto si ty, že súdiš svojho brata? Kto si? Jeden je sudca a tá pozícia, ktorú ty zaujmeš, aj keď je to voči tebe, ten trest, Ježiš, teda Boh to hovorí, že mne patrí pomsta, alebo teda odplata. Boh všetky ublíženia, všetky dlhy sa podujal, že ich vybaví. Prvá časť vybavenia, ak chcete, je na kríži. Tam sú prečiarknuté všetky dlhy. Samozrejme, že zmierenie vyžaduje dvoch. Ľudia, ktorí toto zmierenie odmietajú, tak Boh bude vybavovať dlžoby, ktoré nie sú splatené na kríži, alebo teda nie sú vybavené na kríži, tak bude vybavovať potom, keď on určí. Ale kto som ja, aby som tebe povedal, pretože si mi ublížil, tak teraz pôjdeš do väzenia. Čo je to väzenie? Čo je to škrtenie? No my sme hovorili o tom, že odpustenie neznamená, že ignorujeme hriech a že ho pomenujeme ako spravodlivosť, že povieme, že smilstvo to je láska a ja neviem, homosexualita to je, že nie sme homofóbni. A krádež to je prilepšenie rodine, alebo ja neviem, viete, také všelijaké premenovania existujú. Je toto odpustenie? No ak toto nie je odpustenie, to znamená, že pomenujeme, ako to je. Ale odpustenie je v tom, že síce vidím, že tam je hriech, ale nepoddám sa tej nenávisti, z ktorej vyplýva to škrtenie. Viem, že ten, kto mne ublížil, zhrešil proti Bohu, ja nie som sudca, a viem, že mu mám povedať presne, čo urobil, pretože má mať odo mňa pravdu, má ju počuť. Ale ho nezačnem škrtiť. Je v tom rozdiel? Veľmi ľahko si to predstavíte, keď si poviete, že ten, kto proti vám zhrešil alebo niečo veľmi zle urobil, je vaše milované dieťatko. Poviete mu, že robí zle? Chcete ho napraviť? Pomenujete to pravým slovom? No ale začnete ho škrtiť? A chcete ho natrvalo hodiť do basy alebo niekde? Keď odpúšťate a pomenujete hriech, vždy zostane nádej na nápravu a túžba po nápravu. A tým môžeme merať, či naozaj odpúšťame, keď hovoríme pravdu, že v našom srdci zostáva túžba, aby ten človek sa zmenil. Aby ten hriech bol odstránený z jeho života. Tu často sa dostávame k problému predsudkom. Je strach pred nejakou skupinou ľudí, ktorá pravidelne kradne. Alebo je nejaké násilie robí, povedzme, nejak sa obliekajú a už vopred vidíte, že to sú... A ja nechcem teraz menovať, ale asi všetci si domyslíte, koho myslíme pri nejakých násilníkoch. Ja nemám predsudky. To znamená, že budem neopatrný a že ich považujem za milých, dobrých ľudí, aj keď sa správajú ako alkoholici alebo násilníci alebo roztrieskajú všetko okolo seba. Je to odpustenie? No asi nie. Odpustenie znamená, že dúfam v ich nápravu. Sa modlím za to, aby to takto nezostalo. Ale v tej chvíli moje správanie je, sa nemám byť blázon a správať sa, ako keby zlí ľudia boli dobrí, ako keby nespravodlivosť a násilie bola láska, tak kde sme? Ten istý Ježiš, ktorý hovoril, nesúďte, v zápätí hovorí, neháčte perly pred svine. Kto sú to tie svine? Môžete mi pomôcť? Kto sú to tie svine? Neháše perly pred svine. O koho to myslí Ježiš? Naozaj si myslí, že ľudia pôjdu a zoberú perly, nejaké zlaté náhradenlíky a začnú hádzať prasatám? Koho myslí, keď hovorí nehášte perly pred svine? A sväté nehášte psom. No metaforicky, a o kom je tá metafora? No o nejakých ľuďoch. O nejakých ľuďoch. No, nezdá sa vám to trošku tvrdé pomenovanie z úst Ježišovi, že niekto z nás, že ja môžem byť kroch svinia. Pretože to, čo ty sväté prežívaš, to, čo ty čisté mi predložíš, ja zosmiešním, zahodím, prevrátim, vypľujem, pošpiním. Dá sa to? Niekto povie o odpustení, o láske, o čistom cite, povedzme niečo, čo sa mi zdá romantické, ja to zhodím satírou, nejako pošpiním, ohovorím ťa, vyniesiem niekde na pranier. Mám teda sa správať, akože ja všetkým som odpustil, ja všetkých milujem, ja každému, hoci čo poviem, Ježiš mi to nehovorí. Teda rozsudzovanie neznamená, že súdim, ani neznamená, že sa hlúpo správam. Znamená to, že keď ťa nesúdim, neškrtím, poviem ti pravdu, ale čakám dobre. A to je tá tretia vec, o ktorej tam hovorí, že ho hodil do väzenia. Keď hodíš niekoho do väzenia, tak si na ním vyriekol trvalý rozsudok. Tento človek je taký a už sa nezmení. Toto je alkoholik, bodka. Nemám s tebou nič. Toto je zlodej. Každému to poviem, toto je zlodej, dajte si na ňo pozor, koniec. Žiadna modlitba, žiadna nádej, nič. Toto je, ja, pomenujte si, čo chcete. Ježiš zobral bič a vyhnal peňazomencov. Teraz sa vás pýtam, súdil ich? V tej chvíli súdil tých ľudí? No viete čo, keby ich bol súdil, tak sa prepadnú pod zem ako Korachová banda, ktorá sa vzbúrila proti Mojžišovi, ak nečítate starý zákon. tak v starej zmluve sa vzbúrili proti Mojžišovi Korachovci, Dátan, Abiram a trest bol, že celá tá skupina sa zem s ňou predpadla a tam je napísané, že padli do Šeolu. Tak toto by som nazval súd. Pretože to bol konečný rozsudok, keď títo ľudia boli po smrti a nič sa s tým nedalo robiť. Keď Ježiš zobral bič a vyšvíhal, ja neviem, či aj ľuďom priložil, pravdepodobne len tým zvieratám, ktoré tam vyháňal, tak im prejavil milosť. A v jeho srdci bola nádej, že si dajú povedať a že príjmu odpustenie, ale pomenoval hriech a povedal, toto sa nesmie robiť. Tvoj vzťah človeku rozhoduje, či súdiš, čo Ježiš zakazuje, alebo len rozsudzuješ a pomenúvaš veci. A niekedy sa to veľmi podobá a niekedy ani sami presne nevieme, v čom je rozdiel, ale prosím vás, nebuďme tak tolerantní, že premenujeme hriech na spravodlivosť a že zabudneme, že Boh nezmenil svoj názor na hriech. A to, že ho odpustil, ho stálo cenu jeho vlastného syna, najväčšie utrpenie, aké niekto podstúpil na tomto svete v dejinách, bolo utrpenie Ježiša Krista na kríži. Väčšie utrpenie neexistuje. Všetky koncentráky, všetky mučenia, ktoré boli a sa vykonali, sú len bledým odleskom toho, čo Ježiš trpel. A keď sa ti zdá, že veľmi trpíš, myslí na to, ako Ježiš trpel. A prestane ti to byť tak hrozne nespravodlivé a také tesné, že to sa nedá odpustiť, to sa nedá prepáčiť, pretože ja som nikdy nikomu také neurobil, ale mne čo urobil? Viete, čo mne urobil? Je v tebe takýto postoj, tak si zabudol, čo si ty Boh urobil a čo Boh pre teba urobil a čo urobil preto, aby vymazal všetky hriechy. A toto vymazanie ja musím zvestovať nielen tým, že o tom hovorím, ale že som vyhlásil všeobecnú amnestiu. Každý kresťan, ktorý prežil odpustenie od Boha, vyhlásil všetkým ľuďom voči nemu, čo sa prehrešili, samozrejme. Všeobecnú amnestiu. To, čo urobili proti Bohu, no tak to záleží na nich, či teda príjmu odpustenie od Boha. Ale pokiaľ mne niekto odpustil, má vopred amnestiu, pretože mne bolo odpustené. A toto je zvestovanie evanjelia v praktickom živote. Toto ľudia musia vidieť, že sme schopní ich pustiť, uvoľniť, nespomínať, nie nepomenovať. Môžeme to znovu spomenúť a povedať, vieš čo, to bolo dosť nepríjemné, alebo to bol vážny hriech, alebo niečo. Ale každý vie, že hovoríme o tom voľne. Že nám nestúpa krv do hlavy a nezatína sa nám peste a nemáme z toho zhorknutie v celej bytosti, že toto si urobil. Boh ťa musí uvoľniť. Že keď Boh odpúšťa, tak ťa púšťa z väzenia. Teraz prichádzame k tej tretej veci, ktorá je tak ťažká a tak nepríjemná. O tom, že čo je to tým učiteľom. Božia láska, keď odpustí, všimnite si, že kráľ odpustil, potom tento začal súdiť toho sluhu a hodil ho do väzenia, to znamená, postavil sa do pozície sudcu a povedal, dobre, mne bolo odpustené, ale ja neodpúšťam, to je vážnejšie, ako čo ja som urobil, aj keď to je 600 000 krát menej, ale to neprichádza do úvahy, voči mne sa nikto nebude previňovať. To, čo mne niekto urobil, nech si dá pozor. Ja som príliš dôležitý na to, aby mne niekto ubližoval. To bol jeho postoj. Ak si príliš dôležitý, aby ti niekto ubližoval ako kresťan, tak sám otec, sám Boh, ten kráľ, ktorý ti najskôr odpustil, ťa vydá vraj mučiteľom. Čo sú to mučiteľia? No tak môžeme rozmýšľať rôzne. Exegeti. V prvom rade vám prídu na mysel démonské moci. Keď ťa začne mátať vina, a staneš sa psychiatrickým prípadom, pretože si odmietol odpustiť, nečuduj sa. Pretože Satan je bytosť, ktorá odmieta Božie odpustenie. Nemôže ho ani prijať, ale odmieta kríž. A keď ty si povedal, ja neodpustím, tak si povedal, kríž neplatí. Všeobecná Božia amnestia v mojom prípade nemôže platiť. To, čo pre mňa, proti mne bolo urobené, je príliš veľa. Ja to nepripúšťam. A tam dávaš priestor démonským silám. A môže to byť fyzický problém, Že ťa začne niečo bolieť, je veľa svedectiev takých, kde ľudia hovoria, že mali fyzické bolesti, bolesti hlavy, alebo nejaké orgány, alebo noha, alebo ruka, alebo brucho. A nikto nevedel zistiť, o čo ide. A potom, keď odpustili, keď prijali Božie odpustenie, odpustili, zrazu problém zmizol. Ja netvrdím, že každá bolesť hlavy je z toho, že si neodpustil. To som nepovedal. Ja som len povedal, že psychosomatické problémy veľmi často vyplývajú z toho, že buď nemáš odpustené, že máš pocit viny, alebo že ty odmietaš odpustiť. Nevieš sa modliť. Viete, že Ježiš spojil toto varovanie s modlitbou Otče náš. Dal, ak vy neodpustíte, ani nebeský Otec vám neodpustí. Odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame. Naše dlhy, ako my odpúšťame. Mnohí kresťania si zvolajú kliatbu na svoju hlavu, keď hovoria, odpusť nám, ako my odpúšťame. Ja by som skoro povedal, Pane, lepšie mi odpusť, lebo tak, ako ty odpúšťaš, ja i nedokážem odpúšťať. Ale Ježiš nás učí, aby sme napodobňovali všeobecnú amnestiu, ktorú vyhlásil Boh. Aby sme uznávali Kristov kríž. Aby sme nad každým hriešnikom, nad každým zločincom vedeli, že aj toto sa dá odpustiť. Ja netvrdím, že Hitler má odpustenie, ani Stalin, že má odpustenie, alebo ja neviem kto, že má odpustenie, keď o to nežiadal, alebo neprišiel k Bohu s tým, že chce to prijať. Ale že tam je potenciál tomu odpusteniu, to vždy musím vidieť. Ak zostanem pri tom, toto je hriech, bodka, tak som poprel Kristov kríž. A problém je nielen, že jemu sa neodpustí, ale ja zostávam viazaný a zostávam v moci mučiteľa. No ale to mučenie, ja som vám to sľúbil, že o tom budeme hovoriť, je večné. Bude mučený, kým nezaplatí všetko. No prosím vás, tak ak na začiatku sme hovorili, že to sa nedá splatiť, no tak kedy to splatí? Kedy to splatí? Nikdy. No ale ak nikdy nesplatíš a si mučený, tak si brat môj v pekle. A teraz hovorím brat, pretože hovorím o veriacich ľuďoch. Ježiš toto povedal veriacim ľuďom. Peter sa pýtal, tesne predtým je pasáž, ktorú nazývame pasáž o cirkevnej disciplíne, teda o vzťahu medzi veriacimi. A keď Ježiš hovorí veriacim o tom, že dačo sa nedá vyriešiť, ja neviem, ja vám nechcem zvestovať, že spása sa dá stratiť, ale musím vám povedať, čo tu je. Máš odpustené a keď hazarduješ so svojím odpustením tým, že odmietaš iným odpustiť, tak to zle skončí. Kalvinista by povedal, ten človek nikdy nemal odpustené. Dobre, tak nikdy nemal odpustené, ale myslel si, že má odpustené. A ak si myslíš, že má odpustené a nevieš odpúšťať, no tak asi nie si spasený podľa kalvinistického učenia. Arminian povie, si spasený, ale si to stratil. Vyberte si, čo chcete. Z každého učenia vyplýva, že musíš odpúšťať. Amen. Odpusť alebo zahyň. Tak jednoduché to je. V Ježišových slovách. My zvestujeme Božie odpustenie. Naše odpustenie je čiastočné. Voči mne ste nemohli sa previniť, ako ste sa previnili voči Bohu. Ja vám môžem odpustiť to, čo ste voči mne urobili. Vy mne môžete odpustiť to, čo som vám oblížil. Ale vy ste pod povinnosťou odpustiť a ja som pod povinnosťou odpustiť, ak prijímam Božie odpustenie, lebo tieto dve veci tu Ježiš spojil do jedného. Či si aj ty nemal odpustiť, keď ja som ti odpustil. Počujete tú otázku? Cítite ju v srdci? Či som aj ja nemal odpustiť, keď mne sa odpustilo? Je to vo vás jedna veta? Alebo náboženský život, že mne Boh odpúšťa, je tu, v kostole, na kolenách, pri Biblii. A to, že sme prísni a že treba zlým ľuďom dať po prstoch, to je politický život, to je ekonomický život, to je susedský život, to je rodinný život, tam treba byť tvrdý a prísny, pretože takéto veci sa nebudú diať. Práda, sestra, ak takto prežívaš, tak dačo nie je v poriadku. Tá jemnosť, láskavosť, príjemnosť Božieho odpustenia sa musí preliať do politiky, do rodiny, do ekonomiky, do školy, do susedských vzťahov, všade. To neznamená, že nebudeme hovoriť pravdu. To neznamená, že zlodejov budeme pomenovať, ja neviem, dobrými robotníkmi alebo čo. Ale to znamená, že všade máme nádej, všade zvestujeme kríž, všade, všetko vidíme vo svetle Božieho odpustenia. Potenciál je, že Boh všetkým odpustí. To je obrovský potenciál evanjelia. Ale to musí byť potenciál mojho srdca. To musí vyplývať z mojho srdca. Ty musíš cítiť, že ja ťa vidím ako potenciálne svetca. Hoci kto môže byť svätý, keď sa zmierí s Bohom na základe Kristovho kríža. Je to úžasné? Porovnaj svoj hriech s hriechom voči tebe. Nezabudnite. Kľúčom k tomuto podobenstvu je porovnanie. Ak ťa nedojíma Božie odpustenie, tak je veľmi nebezpečné, keď ti niekto ublíži. Pretože sa cítiš, mne viac ublížili, ako mi bolo odpustené. To sa nikdy nemôže stať. Pretože poznávanie hriecha a poznávanie odpustenia nie je v tom, aké hriechy som urobil v porovnaní s ľuďmi. To je podľa toho, komu som ublížil. A apoštol Pavel v liste Timoteovi povie, ja som najväčší z hriešnikov. A odkiaľ to zobral Pavel, že je najväčší z hriešnikov? No, vtedy sa cítim najväčší z hriešnikov, keď sa poznám. Ja o nikom z vás neviem toľko ako o sebe. A preto viem, že som najväčší hriešnik. To nie je porovnanie, že neviem, ty si viac okradol, alebo viac si neviem, čo urobil. Takéto porovnávanie tu nefunguje. Tu funguje porovnanie to, čo Boh odo mňa čaká a čo som mu urobil. Takže na záver niekoľko takých víziev, by som povedal, ktoré by to mohli zhrnúť. Poznaj veľkosť svojho odpustenia. To musí rásť. Na začiatku kresťan, keď prvýkrát prežije odpustenie, tak neprežíva to do takej hĺbky, ako to bude prežívať neskôr. Poznanie veľkosti odpustenia musí rásť. Ak si kresťan 10 rokov, je viac, 20, ešte viac, 30, viac, a keď si, neviem, koľko 10 ročí kresťan, tak by si mal žasnúť nad tým najviac zo všetkých. Pretože vieš, čo mi to vlastne Boh odpustil. Toto je kresťanský rast. Pokiaľ ide o teba, toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o teba, vyhlás všeobecnú a totálnu amnestiu. Nemôžeš odpustiť hriechy proti Bohu. Nemôžeš premenovať hriechy na spravodlivosť. To Boh nechce, aj by to bolo proti Bohu, lebo nemáme schvaľovať tým, ktorí hrešia, že to je dobre. Ale pokiaľ ide o trest za to, čo si voči mne urobil, máš amnestiu. Ja to môžem o tom hovoriť s tebou a môžem ťa dokonca vyzývať, aby si prestal niečo zlé robiť. Ale ja mám o tebe nádej, ja ťa mám rád. Ja ti zvestujem, že v Kristovom kríži je to odpustené, čo robíš, alebo si robil, a že môžeme na to zabudnúť, môžeme o tom hovoriť, slobodne. Nie je tam žiadne napätie, žiadna horkosť. Žiadne problémy. Stalo sa? Stalo. Dávidov hriech je dodnes zapísaný v Biblii. Myslíte si, že Boh, keď sa pozrie na Dávida, tak povie, ej, Dávid. Tá 13. kapitola 2. knihy Samuelovej. Vieš, čo tam je? Myslíte si, že takto Dávid žije v nevi? Alebo my, keď o tom kážeme, keď to spomíname, že vždy ho tam niekde bodne, jej, to bol hriech. Je možné o tom hovoriť? Ale tam nie je žiadne napätie. Vyhlás všeobecnú amnestiu, totálnu amnestiu, pokiaľ ide o teba. A posledná výzva, na celé a všetko bezprávie na svete sa pozeraj cez Kristov kríž. Pokús sa nad každým zločinom. Pozeraš správy a vidíš zločiny, ktoré sa dejú. Dneska sa nejak vyžívajú tie správy v tom, ako hovoria o vraždách a tak ďalej. Neviem, či to nám ľuďom sa tak páči toto pozerať. Ale niekedy sa až zdesíte, že také niečo existuje. Čo si pomyslíš? Je to odpustiteľné? Chceš sa za to modliť, aby to bolo odpustil, aby to nebolo potrestané na večnosť? Tým nechcem povedať, že sa má zrušiť časný trest. Záleží od toho, čo poškodený povie. Ale praješ tomu človeku večnosť s Bohom? Alebo na týchto si treba posvietiť? Na každé bezprávie vo svete, či voči sebe, či voči iným, sa pozeraj cez Kristov kríž. Boh anuloval všetky hriechy, pokiaľ ide o ňo. Zmierenie je už len na nás. A preto prosíme na Kristovom mieste, hovorí apoštol Pavel, zmierte sa s Bohom. Zmierenie s Bohom je prijatie tohto odpustenia a zvestovanie toho odpustenia ďalej. Pane, ďakujeme Ti, že si nám dal nielen slovo, ale dal si nám vlastný život. Dal si nám svoj kríž, dal si nám svoju krv. Ďakujeme Ti za oslobodenie, ktoré je v Tvojom kríži a v Tvojej obeti za nás. A Oče, ťa prosíme, aby cirkev, my sme vedeli nielen o tom hovoriť, ale žiť to, odpúšťať a vyhlásiť všeobecnú amnestiu všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom proti nám previňujú alebo previnili. Amen.